Слика 23. Исус умре за нас. Народот израелски го отфрли Исуса и го уби. Војниците го приковаа на дрвен крст. Тие исто така раснаа уште 20 други мажи покрај него. Овие 20 беа крадци и убици, но Исус никогаш ги немаше прекршено Божите заповеди. Но како и да е, јас и ти ги имаме прекршено Божите заповеди. Со тоа, ние ја заслужуваме вечната казна во пеколот. Но Бог ги љуби луѓето. Тој не сака луѓето да умра за секогаш. Затоа, тој го испрати Исус, неговиот син, да земе нашата казна. Во времето на Мојсеј, крвта од жртвеното јагне ги спаси израелските семејства во Египет. Исус, јагнето Божјо, умре како жртвено јагне за нас. Неговата крв е отплатата за нашиот грев. Секој кој ќе погледне кон Исус ќе биде спасен. Исус ни објаснува. Како што Мојсеј ја подигна бронзената змија, така и Синот човечки мора да биде подигнат за да секој кој верува во него има вечен живот.